markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo inoo hayo Ridwaan Haaji Cabdiwali.
todobaadkan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Shawqi Axmed Xayir, cilmi baare ka tirsan Radboud University iyo bare jaamacad ku taala magaalada Maastricht ee dalka Holland. waxa uu dhigaa siyaasadda iyo xiriirka caalamka. ku soo dhawo marka hore barnaamijka Dr. Shawqi.
waa mahadsantahay Ridwaan, ku salaamayaa dhammaan ummadda Soomaalida meel walba ay joogtaan. waa salaamayaa.
waayahay bulshada caalamka marar fara badan ayay horey uga hadashay dib u dhacyada ku imanaya doorashada Mareykanka ayaa ugu dambeeyay oo isna walaac ka muujinaya in markii saddexaad doorashadu ay dib u dhacdo. maxaa khaldan ayay kula tahay oo doorashooyinka mar walbaba jadwalkooda ay dib ugu dhacayaan?
bismillaahi raxmaani raxiim. Ridwaan, saad ula socotid arrintan doorashooyinka quseeya Soomaaliya muddo dheer ayay soo jiitamaysay. dhowr jadwal ayaa waxa waaye oo la rabay in doorashada lagu soo gebagabeeyo ayaa waxa waaye suurtagal noqon waayey. jadwalkii u dambeeyey oo bishii lixaad sanadkan lasoo saaray oo ku saleysna heshiiskii 27 May la gaaray sanadkan hadda aan ku jirno, wuxuu sheegayay 10 Oktoobar in loo asteeyey in ay noqoto maalinta la dooranayo doorashada madaxweynaha federaalka Soomaaliya. taas iska daayay xataa dowlad goboleedyadii qaarkood ayaan weli soo dhammaystirin xubnihii looga baahnaa in ay usoo galaan aqalka sare. marka aniga waxaan isleeyahay saddex shay ayaa ugu weyn runtii dhibaatadan meesha taagan. number 1 waxa waaye hanaanka doorashada oo aan markii hore waaqica taagan Soomaaliya aan runta waxa waaye la jaan qaadaynin mar walbo oo aan lagu xisaabtamaynin caqabadaha doorashooyinka hortaagnaa Soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafay. khilaafka midda labaad oo ah khilaaf soo taagnaa haddartaana waxaa cusub runtii khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dowladda Soomaaliya iyo dhaqaalihii laga sugayay beesha caalamka oo iyaga naftirkooda dhankooda cagajiid badan ku yimid, iyagoo runtii shaki weyn ka qabo in doorashooyin Soomaaliya ka qabsoomi doontii. in kale sida aad haddartaan sheegtay, dowladda Mareykanka warkii ay soo saartay ugu dambeeyey
waayahay
isku soo duuduub ayaa sabab u ah runtii doorashooyinka in ay habacsanaan weyn ay ku timaado.
waa gartay markii hore dib u dhacyada waxaa keenayay khilaafaadkii u dhexeeyey madaxda sare iyo maamul goboleedyada. hadda waxaad moodaa sidaad ka dhawaajisayba inay kusoo korodhay khilaafka madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. marka lafteeda ma la dhihi karaa waa dib u dhac cusub haddii aanay heshiis rasmi ah gaarin labada dhinac?
aad iyo aad dib u dhac weli aad waxaa loo dareemayaa jadwalkan cusub. haddartaan guddiga doorashada heer federaal shir ayaa uga socdo magaalada Xamar iyo guddiga doorashada heer maamul goboleed, iyagaa marka ka wada hadlaya qaabkii doorashooyinka loo dardargelin lahaa. marka waxaa la filayaa isbuuca soo socda in jadwal cusub ay soo saaraan. marka jadwalkaas cusub haddii aan lagu xisaabtamin aan lagu darsanin khilaafkan taagan waxa waaye iyadoo aan xal loo helin, haddii jadwal la iska soo saaro jadwalkaasna wuxuu u ekaanayaa mid runtii aan suurtagelinin. saan u ognahay caqabadaha Soomaaliya mar walba waa ay soo tarayeen. marka ugu horreysay saddex qodob ayaa la isku hayay arrinta gobolka Gedo, xubno guddiga doorashooyinka heer federaal ka mid a oo su-aalo laga keenay, iyo muranka reer Waqooyi. intaas waxaa u maleysaa haddartaan in laga soo gudbay, laakiin markan caqabada ay taagan tahay ay abuurtay runtii kiiskii gabadhii niise u shaqaynaysa Ikraan, taasoo runtii cirka ku shareerisay khilaafkan u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. haddii aan xal joogta aan loo helin khilaafkan oo la wada hadal lagu dhameynin, arrinta cakiran aad ayay usii cakiraysaa, weyna adkaanaysaa. runtii waxa waa in la saadaaliyo in Soomaaliya doorasho ay ka qabsami doonto hadda iyo mar dhow.
waayahay golaha midowga musharaxiinta laftooda marka la eego waxaad moodaa inay hadda u arkaan mas-uuliyadda inay saaran tahay golaha wada tashiga qaran oo ah dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. haddii marka la eego maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe hadda inay arrintaas mas-uul ka yihiin, haddana dhinaca kale madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii aad moodid in khilaafkoodii uu taagan yahay, yaa iskale marka mas-uuliyadda haddii mar kale jadwalka uu dib u dhaco?
wallaahi mas-uuliyadda Ridwaan walaal dhowr meel ayay taabanaysaa oo hal qolo markaas ay taabanaysa ma lahan. kolay midowga musharaxiinta banaanka ayay ka yihiin iyaga mar walbo proceskan ama howlahan doorashada iyaga keliya waa inay sharaxaan doorashadan ay ka qayb galaan raygoodana markaas ay soo gudbistaan ra-iisul wasaare usoo gudbiyaan marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo arrintan doorashooyinkii amnigeeda waxa uu ku wareejiyay ra-iisul wasaare Roble iyadoo markaas khilaaf iyo waxba aan jirin. Khilaaf ayaa dhashay oo kiiskii ikraan ka yimid. Khilaafka ayaa cirka isku shareeray. Xilka qaadis ayaa timid madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xilkii ayuu waxa waaye ama howldhimis ayuu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha inuusan xilka qaadi karin xilli uusan magacaabi karin. Taas caqabad horle ayay ku noqotay howshii doorashada sababtoo qofkii ugu sareeyey oo howshan doorashada la rabay inuu dirgirgeliyo waxa uu yahay runtii ra-iisul wasaare Roble. Marka waxaad u maleysaa in sheekada ay isugu soo aroortay waxaan oraah siyaasadda jirto ayaa dhahayso walk the talk micnaheedu ay tahay in waxa waaye dadka dareenkooda ama diiradda markaas la rabay wixii la qabto in oo arrinta muhiimka ee sida hadda doorashada oo kale in dadka laga wareejiyo attentionka ama dareenka dadka markaas kadibna loo weeciyo arrin aan muhiim saas u sii ahayn. Marka ummadda Soomaalida muhiim uma aha runtii marnaba khilaaf marnaba waxa waaye arrimaha siyaabo kale ayaa loo baahan yahay runtii in loo xaliyo. Ra-iisul Roble markaas uu arrinta doorashada asaga iyo dowlad goboleedyada ee ka wada shiraan xulooyinkan fiid iyo siidkan waxa waaye ay howshooda ay sii wataan si markaas doorashooyin hufan oo waqti yar oo kooban ay ku dhacdo.
Waayahay aan usoo noqono arinta baarlamanka marka hadda la eego aqalka sare waxaad moodaa weli inaan lasoo dhamaystirin dee welina aqalkii hoose maaragtay maba la bilaabin. Marka la eego khilaafaadkan cusub ee hadda galmudug xataa kasoo yeeraya ma laga yaabaa inay iyaga laftirkooda ay qeyb ka noqon karaan dib u dhaca haddii arintan aan waxba laga qaban?
Ha, way ka noqon karaan. Caqabada ku taagneed waxay ahayd muuqata intii dagaalkan haddartan uusan cusboonaanin caqabada nin jeclaasi ah runtii Jubbaland iyo Galmudug midi ka socotay kuraasta ku dhimaad inaysan weli soo dhameystirin oo la isku haystay markaas qolo walba xubno iyaga markaas ay isdhihi karaan danihiina qaaska ayay idiin fulin karaan in waxa waaye soo saarto. Taas ayaa muddo badan qaadatay iyadoo taas ay jirto khilaafkan ayaa Galmudug arrintan ahlu sunna oo soo laba kacleysay ayaa ku timid. Haddana waxaa saddex usii noqotay khilaafka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexeeyo. Marka intaasoo dhan waxa waaye saan u sheegay diiradda ama focuska ayaa waxa waaye ka qaadaysaa ahmiyadii loo baahnaa. Marka focuska waxay ku wareejinaysaa waxyaaba kaleoto runtii waxa waaye aan loo baahnay in laga shaqeeyo. Marka taas ayaa sabab u ah mar walbana caqabadan dhibaato weyn ayay ku tahay dhammaystirka xubnaha aqalka sare dhiman ee Galmudug.
Waayahay waxaad ka dhawaajisay kaalinta dhinaca dhaqaalaha ee bulshada caalamka. Haddana waxaad moodaa inay marar fara badan ka niyad jabsan yihiin sida ay wax u socdaan. Ma laga yaabaa in laftirkooda caqabad kale lagala kulmo oo dhaqaalihii loogu talagalay doorashada sidii loo baahnaa aanay u bixin haddii ay dareemaan in doorashooyinka xilligan Soomaaliya ay mugdi sii galayaan?
Waa sax. Beesha caalamka waxaad moodaa inay isticmaalayso strategic ah wait and see wax la dhaho. Ma rabaan marka inay ku degdegaan, waxay rabaan inay balfiiriyaan maadaama xaaladda Soomaaliya meelo badan ay ka cakiran tahay, dagaalo soo cusboonaaday, khilaaf u dhexeeyo madaxda ugu sareysa dowladda, jadwalkii doorashada oo marar badan waxa waaye la baajiyey. Marka kharashaadka ugu talagaleen doorashada marnaba waxa waaye ma soo dhammaystirayaan ilaa ay Soomaalida iska gartaan arrintan dhextaagan ay ka heshiiyaan doorashooyinkale iskood ay u bilaabaan. Beesha caalamka hadda waxa ay sameynaysaa oo keliya waxay tahay in ay warqad ay soo tuurto, ay tiraahdo bal doorashooyinka waqtiga waa la dhaafay, ha la qabto, jadwalkii ha la soo saaro. Kor ayay marka waxa waaye xaaladda ay ka eeganaysaa. Ma doonaysa in waxa waaye arrimaha Soomaaliya ay soo faragashato, laakiin waxay rabtaa cabsina way qabtaa runtii, waxay ka cabsanaysaa in arrintan waxa waaye haddii mar dhanka qaldan waxa waaye dhibaatooyinkan taagan ay aado, in waxa waaye dhanka ammaanka uu qalqal weyn uu ku yimaado. Taas ayaa cabsi uga jirto. Isla markaasna waxay isku dayeysaa in waxa waaye dadkii bal ay waxa waaye ay riixaan sidii markaas in hogaamiyaasha si markaas doorashooyinka ay ku sameeyaan.
Waayahay Dr. Shawqi, ugu dambeyn adigoo eegaya dareenka shacabka Soomaaliyeed maxaad ku talin lahayd?
Walaali, waxaan ku talin lahaa in waxa waaye waxyaabahan issueskan yaryar oo meesha taagan in waxa waaye ee laga gudbo oo loo gudbo waxa umadda iyo waddanka Soomaaliya maanta danta ay ugu jirta, taasoo ah in la helo hay-ado dastuuri ah oo waqti cusub ama mandate cusub la yimaado. Marka waa muhiim in waxa waaye aqalka doorashada doorashooyinka aqalka sare sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhammaystiro, doorashooyinka aqalka hoosena la bilaabo, inkastoo iyada naftirkeeda caqabado badan laga kulmi doono markii doorashooyinkaas ay bilaabmaan. In waxa waaye sida ugu dhaqsiyaha badan iyadana waxa waaye loo dedejiyo khilaafka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexeeyana iyada naftirkeeda in waxa waaye si hoose looga wada hadlo, laga odeeyo, la dhexgalo si Soomaalinimo iyo Islaamnimo ku jirto arrintan loo dhameeyo.
Waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Adigaa mudanadu walaal waa mahadsantahay.
Toddobaadkana intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanayay Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Radboud University iyo bare jaamacad ku taala magaalada Maastricht ee dalka Holland, isagoo dhiga siyaasadda iyo xiriirka caalamka. Inta mar kale aynu kulmi doono, hadduu eebbaha uu dalheedmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idinla nabadgelyo.